Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прызначыў Андрэя Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Ад сёння пачынаюцца выступы кандыдатаў у дэпутаты па тэлебачанні і радыё. У Кыргызстане чакаюць, што Беларусь затрымае і выдасць Джаныбека Бакіева.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На ўсходзе Афганістану, у правінцыі Лагман, сёння былі забітыя двое вайскоўцаў НАТА. Афганскі салдат адкрыў стральбу па замежных вайскоўцаў і агнём у адказ быў забіты. Сёння таксама стала вядома, што ў правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану былі забітыя і абезгалоўленыя 17 чалавек, у тым ліку дзве жанчыны. У Сірыі сёння паўстанцы збілі верталёт урадавых сіл ва ўсходняй частцы Дамаску. Пра гэта заявіла сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Прыходзяць таксама паведамленні пра жорсткія баі ў ваколіцах сірыйскай сталіцы паміж паўстанцамі і сіламі, вернымі Башару Асаду. Сёння ж прэзідэнт Сірыі выказаў падтрымку намаганням Ірану ў справе падрыхтоўкі новага мірнага плану ўрэгулявання канфлікту ў Сірыі. Як чакаецца, Іран выступіць з новымі ініцыятывамі па Сірыі ў часе саміту недалучэння, што праходзіць у Тэгеране. Тым часам учора каля Дамаска былі знойдзеныя прынамсі 300 трупаў. Паўстанцы сцвярджаюць, што гэта ахвяры аперацыі ўрадавых сілаў супраць апазіцыі ў горадзе Дарая. Пасольства Японіі накіравала сёння пратэст Міністэрству замежных спраў Кітаю ў сувязі з нападзеннем у Пекіне на аўтамабіль японскага пасла. Паведамляецца, што некалькі аўтамабіляў заблякавалі машыну пасла, а пасажыр адной з іх сарваў з яе дзяржаўны сцяжок. Пасол Японіі у Ічыра Ніва не пацярпеў. Кітай ужо прынёс свае прабачэнні. Інцыдэнт адбыўся на фоне абвастрэння спрэчак аб тэрытарыяльнай прыналежнасці астравоў. Выслухайце навіны. Літва пасмяротна ўзнагародзіла першага расійскага прэзідэнта Барыса Ельцына адной з найвышэйшых узнагарод краіны – Вялікім крыжам пагоні за яго падтрымку незалежнасці Літвы і ўклад у развіццё двухбаковых адносін. Сёння удава Ельцына Наіна атрымала ўзнагароду ад прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайце на цырымоніі ў Вільні. Грыбаўскайце сказала, што падчас кіравання Ельцына Расія была здольная зразумець і падтрымаць імк мнення балтыйскіх народаў да незалежнасці. Грузінскія ўлады абвясцілі ў панядзелак, што берагавая служба аховы краіны арыштавала расійскі карабель «Сібірскі», нібыта за забруджванне Чорнага мора ля партовага горада Поці. Грузінская марская паліцыя сцвярджае, што экіпаж судна зліваў сцёкавыя воды на пірсе нумар 9. Карабель будзе адпушчаны пасля аплаты штрафа каля 40 тысячаў даляраў. Абарона ўдзельніца расійскага гурту «Пусі Раёт» абскардзіла ў маскоўскім гарадскім судзе прысуд Хаўмоўніцкага суду. Пра гэта паведаміў адвакат Мікалай Полазаў. Раней Хаўмоўніцкі суд асудзіў трох удзельніц гурту на 2 гады пазбаўлення волі, абвінаваціўшы ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці за панк-малебен «Багародзіца Пуціна Прагані», што адбылося ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных